Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Αντιμέτωπη με τη βελγική δικαιοσύνη, αυτή την ώρα η Εύα Καηλή στις Βρυξέλλες, ο σύντροφός της και οι άλλοι δύο συλληφθέντες με βαριές κατηγορίες για μίζες από το Κατάρ. Κρίνεται αν θα προφυλακιστεί. Η πρώτη απάντηση της Ευρωβουλευτού για τις βαλίτσες με 750.000 ευρώ που κατέσχεσε η βελγική αστυνομία στα χέρια της ίδιας και του πατέρα της. Δείχνει το σύντροφό της και τον συλληφθέντα πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου. Θα τον ακούσουμε. Πρόσφατα τυπωμένα στο Βέλγιο πολλά από τα χαρτονομίσματα από τα συνολικά 1,5 εκατομμύρια ευρώ που κατασχέθηκαν στην Καηλή, τον πατέρα της και τον Παντσέρη. Πρόσωπο κλειδί για τον Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή, ο αποκαλούμενος γίγαντας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο. Στο μικροσκόπιο και πιθανές ροές χρημάτων εκτός από το Κατάρ και από το Μαρόκο. Πληροφορίες και για Βρετανούς βουλευτές που πήραν δώρα πριν από το Μουντιάλ αξίας 260.000 λιρών. Γαλλίδα Ευρωβουλευτής με πλησίασαν και μένα από το Κατάρ.
Σφήνα της Αιγύπτου στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο όρισε θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Προκλητική επιστολή Τουρκίας-Λιβύης στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Νέες εμπριστικές αναλύσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τον πυραυλό Ταϊφούν να φτάνει ως τη Φλόρινα.
Σφοδρή σύγκρουση πριν από λίγο στη Βουλή πικραμένου ραγκούση για τις υποκλοπές με φωνές για παρετήσεις. Οι εισαγγελείς ζητούν από την ΕΕΠ εγγράφος απαντήσεις για πολιτικά και άλλα σημαντικά πρόσωπα που φέρεται να παρακολουθούσε σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στον Real FM για το αν γνώριζε ή όχι ο Πρωθυπουργός για πιθανή παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Φλόρου από την ΕΕΠ, είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός είναι ο σκοπός της δικαστικής έρευνας να δώσει απαντήσεις.
Από σήμερα στα σούπερ μάρκετ το εορταστικό καλάθι με μοσχάρι, γαλοπούλα, βασιλόπιτα και σοκολάτες, αλλά και το καλάθι με τα παιχνίδια σε 20 αλυσίδες. Άδωνης Γεωργιάδης, το καλάθι εξοικονομεί 796 ευρώ κάθε χρόνο, που είναι ένας βασικός μισθός. Έχει ρίξει τις τιμές και σε προϊόντα εκτός καλαθιού επιδρά συνολικά στα ράφια.
Νέο ράλι στην τιμή του ρεύματος μετά το αναμενόμενο ναυάγιο για πολλωστή φορά χθες στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Σήμερα η νέα κρίσιμη συνάντηση στα Κούρα τραπεζιτών για στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών, καθώς αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει νέα αύξηση επιτοκίων. Ξεκινούν διαγραφές οφειλών από τον νόμο Κατσέλη. 130.000 νοικοκύρια έχουν υποβάλει αίτηση προστασίας.
Ένταση νωρίτερα έξω από την ΑΣΟΕ στην Πατησίων, άτομα που βγήκαν μέσα από τη σχολή έριξαν κροτίδες και μολότοφ κατά αστυνομικών. Άνοιξε η Πατησίων που είχε κλείσει και στα δύο ρεύματα 10 προσαγωγές.
Επεισόδια σε Αθήνα, Σπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα και νησιά μετά τον θάνατο του 16χρονου Ρώμα. Θέμα ορών η απόφαση για την προφυλάκηση ή μη του αστυνομικού που τον πυροβόλησε. Θρήνο στον οικισμό της Αγίας Σοφίας όπου μεταφέρθηκε η σωρός του 16χρονου.
Νέα ρωσική επίθεση με βομβαρδιστικά ντρόουν στο Κίεβο, Ζελένσκι, καταρρύψαμε και τα 13 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έστειλε η Ρωσία.
Ναυάγιο σκάφους με πάνω από 50 μετανάστες στα παγωμένα νερά της Μάνχης. Φόβοι για πολλούς νεκρούς. Έφοδοι της γερμανικής αστυνομίας σε σπίτια 50 υπόπτων για απάτες σχετικά με την έκτακτη βοήθεια για τον κορονοϊό. Νέο σφοδρό κύμα COVID χτυπά την Κίνα μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Γέμισαν πάλι τα νοσοκομεία, αρρωστώνουν και γιατροί, υπάρχει έλλειψη φαρμάκων.
Και στο Μουντιάλ, ολονύχτιο πάρτι στην Αργεντινή για τη μεγάλη πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. 3-0 την Κροατία με σόου Μέση αλλά και Αλβάρες. Ο Μέση δήλωσε ότι ο τελικός θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι σε Μουντιάλ. Απόψε στις 9 Γαλλία-Μαρόκο για τη δεύτερη θέση στον τελικό. Σε λίγο μαζί μας ο Παύλος Παπαδημητρίου για να τα σχολιάσουμε όλα και να μας δώσει και τα προγνωστικά του για τον αυριανό, για τον απόψινό δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελών η Ευρωβουλευτής Εύα Καηλή και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, μεταξύ αυτών και ο σύζυγός της Τζόρτζη, για το Qatar Gate που συγκλονίζει την Ευρώπη για τις βαριές κατηγορίες για μίζες από το Κατάρ. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις, καταιγιστικές εξελίξεις, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε λίγο θα πάμε και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Είναι πανευρωπαϊκός ο σεισμός. Να ξεκινήσουμε με το, επειδή από το πρωί έχει πει ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι λόγω απεργίας στο Βέλγιο είναι πιθανό να αναβληθεί η σημερινή διαδικασία. Αναβάλλεται ή έχει προσαχθεί κανονικά η κυρία Καηλή?
Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε, έχει προσαχθεί κανονικά. Δεν έχει επηρεάσει η απεργία στα μέσα συγκοινωνίας την παρουσία της στη ενώπιον των τριών δικαστών και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα κινηθεί η υπόλοιπη διαδικασία, διότι αν δεν κριθεί η προφυλακιστέα, θα δούμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα είναι αυτό.
Έχουν μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα το σύστημα που τους βλέπουμε να μπαίνουν με ή χωρίς χειροπέδες. Δεν υπάρχει εικόνα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από αυτή τη διαδικασία. Θα διαρκέσει πολλές ώρες. Θα ξέρουμε, όπως λένε οι βελγικές αρχές, μέσα στη μέρα εάν θα κριθεί προφυλακιστέα, και αυτό θα ανανεώνεται κάθε μήνα αυτή η απόφαση. Τώρα, λίγο νωρίτερα, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που τον είχαμε εδώ χθες ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, έδωσε για πρώτη φορά απάντηση για την προέλευση των χρημάτων. Και αυτό που είπε, και να τα ακούσουμε το πρωί στο Sky, είναι η εκδοχή της Εύα Σκαηλή με την οποία λέει ότι μίλησε. Λέει ότι δηλαδή Ελισάβετ και Ευαγγέλη, τα χρήματα αυτά είδε τον σύντροφό της να τα βάζει στο διαμέρισμα, του είπε τι είναι αυτά, διώξε τα γρήγορα, και έτσι ενώ έφευγαν τα χρήματα έπιασαν και τον πατέρα,
και τον πατέρα της
στο διπλανό στο Σοφιτέλ με 600.000 ευρώ και την ίδια με 150.000. Αυτή είναι η εκδοχή της. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημητρακόπουλο.
Τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι, έτσι βρέθηκαν, τα έφερε ο σύντροφός της ή σύζυγός της, δεν είχε καμία ιδέα, και όταν έγινε γνωστό η ύπαρξη αυτών των χρημάτων, χωρίς να ξέρει την προέλευση, αμέσως είπε αυτά τα χρήματα σε αυτόν που ανήκουν, γιατί είπε ανήκουν σε κάποιον άλλον, δεν μπορώ να πω το όνομά του, θα πρέπει να φύγουν από το σπίτι μου και να πάνε εκεί που ανήκουν. Τα χρήματα αυτά μόλις είχαν έρθει, εκείνη την ημέρα τα πληροφορήθηκε η κυρία Καηλή. Έθεσε ερωτήματα στον σύζυγό της, τι είναι αυτά τα χρήματα. Έδωσε μια απάντηση την οποία δεν μπορώ να σας πω, ότι ανήκαν σε κάποιον άλλον, και η κυρία Καηλή είπε χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μας στέγη. Ο πατέρας πήγε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο και εκεί θα ερχόταν ο τελικός αποδέκτης. Μέχρι να έρθει ο τελικός αποδέκτης όμως, ήρθε η αστυνομία, τον συνέλαβε. Έδωσε εξηγήσεις, απολογήθηκε, θεωρήθηκαν πιστικές, δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Ο αποδέκτης πήγε.
Ο αποδέκτης νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με επιφύλαξη όμως αυτό, κρατείται. Τα χρήματα αυτά, αν είναι δηλωμένα ή όχι, θα προκύψει από την έρευνα η οποία διενεργείται. Το σίγουρο όμως είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Εύα την Καηλή. Για να υπάρχει δωροδοκία, θα πρέπει να προκύπτει αυτός ο οποίος δωροδοκεί νομικά. Και επίσης, αυτός που λαμβάνει τα χρήματα, για να υπάρχει δωροδοκία, θα πρέπει να τα λαμβάνει για να κάνει παραβίαση των καθηκόντων του. Όποιον είναι αυτό.
Κύριε Δημητρακόπουλε, θα τα ξαναπούμε σας.
Άρα, τι λέει η Βαγγέλη και η Ελισάβετ, ο κύριος Δημητρακόπουλος, μεταφέροντας πάντα την εκδοχή της κυρίας Καηλή, που θυμίζω είναι με βαριές κατηγορίες, αυτή τη στιγμή κρατούμενη για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Λέει ότι τη στάφερε ο σύντροφός του Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος ήταν συνεργάτης του επίσης συλληφθέντος Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρη, είπε τι είναι αυτά, ειδοποίησε τον πατέρα της και τελικά έτσι βρέθηκαν, εμπλέκοντας και τον Παντσέρη και τον Τζόρτζι. Ωστόσο, η πραγματικότητα, Βαγγέλη, όπως ξέρουμε, είναι διαφορετική και την έχουν περιγράψει οι βελγικές αρχές, ότι δηλαδή ήταν παρόν ο εισαγγελέας, παρακολουθούσε τη διαδικασία ακριβώς για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της ασυλίας της ευρωβουλευτού Εύα Σκαηλή. Συνέλαβαν πρώτο τον σύντροφό της, τους είχαν καλωδιωμένους, τους παρακολουθούσαν από το τηλέφωνο. Άκουσαν το τηλεφώνημα της Εύα Σκαηλή. Αυτά είναι μέσα από τη βελγική εισαγγελία. Στον πατέρα φύγε με τα χρήματα και έτσι έσπευσαν στο Σοφιτέλ δίπλα στο σπίτι της Σκαηλή και έπιασαν τον πατέρα. Αυτά λέει η βελγική αστυνομία. Αυτή είναι η εκδοχή της Εύα Σκαηλή. Θα έλεγα, πριν συνεχίσουμε, Ελισάβετ, να ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος για το αν είναι αθώα ή όχι η κυρία Καηλή, τι λέει και τι λέγεται για τη σημερινή διαδικασία, και να επιστρέψουμε στο Βαγγέλη Αρετέο.
Είναι προγραμματισμένη να γίνει συζήτηση για το αν θα κρατηθεί ή όχι η κυρία Καηλή. Το πρόβλημα είναι, το οποίο έχει δημιουργηθεί, ότι υπάρχει απεργία αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, και δεν υπάρχει προσωπικό προκειμένου να πάει η κυρία Καηλή. Οπότε οι δικηγόροι μιλήσανε μαζί της και της είπαν ότι μπορεί και χωρίς την παρουσία της. Δεν είναι σωστό, τη στιγμή που εξαρτάται από αυτό το δικαστήριο η προσωπική σου ελευθερία, να γίνει μέσω συνηγόρων. Και θα πρέπει να ζητήσουμε μια αναβολή για την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη. Έστειλα και μήνυμα στον Βέλγο που έλκει καταγωγή από την Ελλάδα, συναδελφό, και του είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει σήμερα το δικαστήριο, θα πρέπει να είναι παρούσα, να δώσει μάχη η κυρία Καηλή. Το σίγουρο όμως είναι η θέση της, είναι την αθώα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα χρήματα.
Τώρα, προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη από τα βελγικά μέσα ενημέρωση τουλάχιστον, γιατί είναι μυστική διαδικασία για αναβολή. Περιμένουμε, θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλη για τα νεότερα. Νωρίτερα βγήκε πάλι η Λεκόιφ, με είδα Βελγική από την οποία μαθαίνουμε τα νέα. Χθες είχε φωτογραφίες, σήμερα έχει νέες φωτογραφίες με τις βαλίτσες, αλλά και στοιχεία για την προέλευση των χαρτονομισμάτων.
Ακριβώς, Νίκο, σύμφωνα με την ΕΚΟ που επικαλείται πηγές της Βελγικής αστυνομίας, ένα μεγάλο μέρος των νομισμάτων έρχονται από Βελγική τράπεζα, αλλά ένα άλλο μέρος έρχονται από άλλες τράπεζες και γι' αυτό θα συνεχίσουν οι έρευνες για να βρεθεί από ποιες τράπεζες ακριβώς και κυρίως να ανοιχνευτεί ποιος ήταν ο συγκεκριμένος αριθμός από τον οποίο βγήκαν τα χρήματα αυτά.
Ήταν πολλά φρεσκοτυπωμένα, λέει.
Ήταν πάρα πολλά φρεσκοτυπωμένα και γι' αυτό τα φρεσκοτυπωμένα προφανώς δεν ήταν από το Βέλγιο, ήταν από κάπου αλλού, έτσι γράφει η ΛΕΚΟ, και ήταν μάλιστα διπλωμένα σε μικρούς γύρους τα χρήματα αυτά για να μπορεί κανείς εύκολα να τα αποθηκεύσει σε μικρό χώρο.
Για πρώτη φορά μίλησαν λοιπόν με κάποιο τρόπο τα χρήματα. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Τώρα, την ίδια ώρα έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του συντρόφου της Εύα Καηλή, τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος φαίνεται να μιλάει και να μιλάει πολλές ώρες και να λέει πολλά, Βαγγέλη.
Αυτό γράφουν οι βελγικές εφημερίδες ήδη από χθες, αλλά και κυρίως σήμερα, ότι φαίνεται να μιλάει πολύ, φαίνεται ότι είναι πολύ έτοιμος να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές και γι' αυτό μπορεί κανείς να εξηγήσει ενδεχομένως και όλη αυτή την προσπάθεια επίρρυψης ευθύνης του ενός εναντίον του άλλου που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στους συλληφθέντες.
Και βρήκαν και στο σπίτι του 20.000 ευρώ στην Ιταλία. Είναι Ιταλός ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Και την ίδια ώρα βλέπω το Πολιτικό, από το οποίο μαθαίνουμε τα νέα. Έχει νέο δημοσίευμα για το ρόλο του ευρωβουλευτή, του πρώην ευρωβουλευτή του Ιταλού, του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, που συνελήφθη. Και έχουν συλληφθεί και η σύζυγος και η κόρη του στην Ιταλία. Και συνολικά στα χέρια του βρέθηκαν πάνω από 750.000 ευρώ για τις διασυνδέσεις του και για το ρόλο ενός προσώπου που αποκαλείται γίγαντας.
Έτσι γράφει η Πολιτικό πράγματι, ένα μυστηριώδες πρόσωπο το οποίο το αποκαλείται γίγαντας. Ήταν το πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι ήταν η αναφορά για όλες αυτές τις συναλλαγές και φαίνεται ότι ήταν και αυτός η αυτονομασία που χρησιμοποιούσε η οικογένεια Παντσέρι για μια πιστωτική κάρτα από την οποία χρησιμοποιούσαν κατά κόρον και κυρίως στις διακοπές.
Σε πανάκριβες αγορές και διακοπές και ταυτόχρονα στα ίδια δημοσιεύματα φαίνεται ότι ερευνάται και ο ρόλος του Μαρόκου. Δεν είναι μόνο το Κατάρ που έστελνε χρήματα σε βαλίτσες, αλλά και το Μαρόκο.
Έχει εμπλακεί και το Μαρόκο και κυρίως μέσω του πρέσβη του στην Πολωνία και γίνονται και εκεί κάποιες έρευνες σύμφωνα με δημοσιεύματα, διότι και ο ρόλος του Μαρόκου έχει πέσει στην προσοχή των αρχών, ότι μπορεί ενδεχομένως και όχι απαραίτητα σε συνεργασία με το Κατάρ, αλλά σε ένα άλλο πλαίσιο να έχει και αυτό κινητοποιήσει τέτοιους μηχανισμούς για να αλλάξει πολιτικές της Ευρωπαϊκής.
Γίνονται συνεχώς έρευνες κάθε μέρα στα γραφεία, σφραγίζονται γραφεία στο Ευρωκοινοβούλιο, κατάσχονται σκληροί δίσκοι, είναι στο μικροσκόπιο και βοηθεί ευρωβουλευτών. Νομίζω ότι ξέρουμε ελάχιστα από όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και δεν μιλάει η βελγική δικαιοσύνη. Και καλά κάνει, 5 μήνες έψαχνε την Καηλή και δεν το ξέραμε και την παρακολουθούσαν. Τώρα υπάρχει απάντηση από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, σε αυτά που μας έλεγε χθες ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος έλεγε, Ελισάβετ, ότι ήταν εντολοδόχο της Προέδρου η Καηλή και ό,τι έκανε και ό,τι έλεγε το έκανε υπό τις
ολικίες. Όλες οι αρμοδιότητες που είχε έρχονταν από το Κοινοβούλιο και υπήρχαν επιτετραμένοι που την ακολουθούσαν παντού.
Τι λέει λοιπόν η κυρία Μέτσολα?
Εκπρόσωπος της κυρία Μέτσολα είπε ότι ο εκάστοτε αντιπρόεδρος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο και, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τίποτε άλλο. Αυτό το τίποτε άλλο νομίζω τα λέει όλα. Και ήταν αυτή ήταν η σημαντική φράση αυτής της δήλωσης, που ουσιαστικά η Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου αδειάζει τους όποιους ισχυρισμούς της πλευράς της κυρίας Καηλή, ότι δηλαδή είχε ενεργήσει σε πλήρη συνεννόηση με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Πρόεδρο.
Και υπάρχει απάντηση και από τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Μαργαρίτη Σχοινά, για τον οποίο έγραφε το Πολιτικό και το διέψευσε ο εκπρόσωπός του, ο κύριος Δεμήρης, ότι είναι και εκείνος στο μικροσκόπιο έρευνας και για αναφορές του ότι δεν καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα το Κατάρ και για το γεγονός ότι ενδεχομένως είχε πάρει και δώρα από το Κατάρ.
Ναι, και μάλιστα ο κ. Σκηνάς ήταν και αρκετά γλαφυρός, διότι είπε ότι τα μόνα δώρα που έλαβε από το Κατάρ για το Μουντιάλ ήταν μία μπάλα ποδοσφαίρου και ένα κουτί γλυκά, τα οποία μάλιστα, όπως είπε, τα έδωσε στον οδηγό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Ρατέο και να ακούσουμε, Ελισάβετ, τι απάντηση έδωσε σε όλα αυτά ο ίδιος ο κύριος Σκηνάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
Όλες οι δημόσιες δηλώσεις μου στο Κατάρ, κάθε λέξη είναι 100% ευθυγραμμισμένη με τις πολιτικές της Κομισιόν. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, για να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, έχετε πάρει ποτέ δώρα ή οτιδήποτε άλλο από το Κατάρ? Και απαντάει ο κύριος Σκηνάς, ναι, έχω πάρει μία μπάλα ποδοσφαίρου και ένα κουτί με σοκολατάκια.
Τώρα ρώτησε νωρίτερα ο Νίκος Χατζηνικολάου, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ότι ενδεχομένως να εμπλέκονται και από άλλους πολιτικούς χώρους και άλλοι ευρωβουλευτές και άλλα πρόσωπα.
Με όλη τη συζήτηση που γίνεται, ότι διευρύνεται η έρευνα, ο κύριος οικονόμου απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατών ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πρόσωπο του κυρίου Σκηνά.
Θα ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για αποκαλύψεις που θα αφορούν και ευρωβουλευτές δικούς του. Και επίσης αν υπάρχει η ευρύτερη ανησυχία ότι μπορεί το πράγμα να φτάσει και στα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τέτοιες πληροφορίες, κ. Νικολάου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Ο κ. Σκηνάς τοποθετήθηκε δημόσια ο ίδιος. Η Επιτροπή του εκπροσώπου της τοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά ότι οι απόψεις που εξέφραζε ο κ. Σκηνάς είναι απόψεις συνολικά του Κολεγίου των Επιτρόπων.
Τώρα, Ελισάβετ, υπάρχουν απαντήσεις, οι πρώτες απαντήσεις, χωρίς λεπτομέρειες βέβαια, από το Κατάρ.
Με καθυστέρηση, βέβαια, υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε η πρεσβεία του Κατάρ, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες. Ναι, ακριβώς. Το Κατάρ λέει απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια συσχέτισης του με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Οποιαδήποτε συσχέτιση της κυβέρνησης του Κατάρ με τους αναφερόμενους ισχυρισμούς είναι αβάσιμη και σοβαρή παραπληροφόρηση. Τώρα, υπάρχει μια.
Η επικεφαλής λομπίστρια του Κατάρ στη Γαλλία.
Ακριβώς. Εξηγεί ότι δεν είναι στην εργαλειοθήκη, όπως λέει, του Κατάρ να μπαίνει στη διαδικασία δωροδοκιών. Είναι η εταιρεία δημοσίων σχέσεων που έχει αναλάβει ουσιαστικά να φτιάξει την εικόνα του Κατάρ και λέει ότι δεν είναι τακτική μας να προχωρούμε σε δωροδοκίες, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όμως δεν είναι μόνο στις Βρυξέλλες εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης, είναι και στη Βρετανία, γιατί φαίνεται ότι πάνω από 260.000 λίρες σε δώρα, σε φιλοξενία, σε ταξίδια έστειλε το Κατάρ σε Βρετανούς βουλευτές από τον περασμένο Οκτώβριο, πριν ξεκινήσει δηλαδή το Μουντιάλ. Να συνδεθούμε με τον Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη. Είναι δημοσίευμα του Πολίτικο. Ισακ.
Έτσι είναι, Ελισάβετ. Πρόκειται δηλαδή για περίπου 300.000 ευρώ που σε δώρα, ταξίδια και φιλοξενία, όπως είπες και εκεί εσύ, που πήγανε σε 36 Βρετανούς βουλευτές. Τώρα, εδώ πρέπει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι τα ταξίδια των βουλευτών δηλώθηκαν, όπως ορίζει το καταστατικό του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ενώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι τέτοιες πρακτικές είναι σύνηθες. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχουν στοιχεία για δωροδοκίες σε βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρόλα αυτά, πολλοί από αυτούς που δέχτηκαν τα δώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πολίτικου, επικρίνονται γιατί σε σχετική συζήτηση εντός της Βουλής των Κοινοτήτων επένεσαν το ιστορικό του Κατάρ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και οι οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφισβητούν την νομιμότητα των δώρων αυτών.
Μάλιστα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Διεθνούς Σύμβουλου της Διεθνούς Αμνηστίας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος είπε πως κανένας πολιτικός δεν πρέπει να παίρνει χρήματα ή πολυτελή ταξίδια από το Κατάρ. Αντίθετα, θα πρέπει να μιλάνε όλοι για την εκτεταμένη, όπως την χαρακτήρισε, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισακ. Η βεντάλια φαίνεται ότι ανοίγει. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαρία Δεναξά. Γιατί είχαμε μια Γαλλίδα ευρωβουλευτή να λέει ότι και εκείνη την πλησίασαν αξιωματούχοι από το Κατάρ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Μαρία?
Ναι, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Λεϊλά Χαϊμπή περιέγραψε στο γαλλικό τύπο πως την προσέγγισαν αξιωματούχοι του Κατάρ κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Χαϊμπή είπε πως η πρεσβεία του Κατάρ την προσκάλεσε σε πολυτελή ξενοδοχεία στις Βρυξέλλες αλλά και στο ίδιο το Κατάρ να επισκεφθεί γήπεδα, να συναντήσει συνδικάτα και να δει πώς το Κατάρ είχε υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για να ενισχύσει την κοινωνική προστασία και τις συνθήκες εργασίας. Στους περισσότερους από εμάς δεν έδωσαν βαλίτσες γεμάτες χαρτονομίσματα, είπε η Χαϊμπή, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει ψάρεμα. Το ψάρεμα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται, που μας δίνουν δολώματα σαν να μας ψαρεύουν. Να πούμε πως ο Καρέλλαν, ο διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, που μίλησε στη γαλλική εφημερίδα L'Opinion, είπε πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να δούμε 10 ή 15 ευρωβουλευτές να ενοχοποιούνται. Πολλοί από αυτούς, είπε, έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Ορισμένοι από αυτούς μόλις και με τα βία συμπληρώνουν το πόθεν έσχες τους.
Τώρα υπάρχει και ένα αιχμηρό δημοσίευμα του Σαρλί Εμπντό. Τι ακριβώς δείχνει η Μαρία? Ένα σκίτσο.
Κριτική του, ακριβώς, το οποίο τσακίζει στο τελευταίο του φίλο του Σαρλί Εμπντό που κυκλοφορεί σήμερα. Έχει στο το σέλιδό του έναν πανευτυχή καταριανό εμμύρη που στο ένα του πόδι κάθεται μια ξανθιά εκδιδόμενη γυναίκα, η οποία είναι στολισμένη με χαρτονομίσματα, και στο άλλο του πόδι επίσης κάθεται μια γυναίκα, μια ευρωβουλευτήνα, η οποία έχει τις τσέπες της και το σακάκι της γεμάτα χαρτονομίσματα. Ευτυχής ανεμήρης του Κατάρ στην Ευρώπη, τίτλοφορείται το σκίτσο αυτό.
Και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, θα πρέπει να το δούμε, διότι θίγει και πρόσωπα, αλλά είναι στο Σαρλί Εμπντό όλα επιτρέπονται. Αυτή είναι η τακτική του σατυρικού περιοδικού και είναι γνωστή η ιστορία του. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Δενάξα.
Θα μεταφερθούμε στο Βερολίνο, θα συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εκεί η διεθνής διαφάνεια προειδοποιεί ότι οι καηλοί δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Έχουν χρηματοδοτηθεί βουλευτές για να καταθέσουν τροπολογίες. Παντελή.
Αυτό είναι κοινή συνισταμένη. Σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο, ότι είναι 10, είναι 15, είναι 20.
Ακούγονται πολλά νούμερα. Είναι πολύ αριθμοί.
Ναι, Παντελή.
Ναι, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του επικεφαλής της διεθνής διαφάνειας, του Μίκαελ Φορκούρτεν, είναι Ολλανδός, ο οποίος λέει ότι η περίπτωση Καϊλή δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Υπάρχει, λέει, πολιτιστικό πρόβλημα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν, λέει, χρηματιστεί ευρωβουλευτές ή συνεργάτες τους για να καταθέτουν συγκεκριμένες τροπολογίες. Βουλευτές, λέει, που πηγαίνουν ακριβά ταξίδια, που τα πληρώνουν χώρες όπως το Κατάρ. Η υπόθεση Καϊλή, λέει ο Βαν Κούλτεν, μάλλον είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει μια κουλτούρα, λέει, ατιμωρησίας εκεί. Και υπάρχουν κανόνες, αλλά δεν είναι, λέει, τόσο αυστηροί. Και γι' αυτό βασικό φταίξιμο έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και οι Σοσιαλδημοκράτες. Τώρα να σου πω ότι φιλοξενούνται και δηλώσεις της κυρίας Καταρίνα Μπάλεϊ, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου του Κίνη, έχει συνεργαστεί με την κυρία Καϊλή, είναι στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το Γερμανικό. Η κυρία Μπάλεϊ λέει ότι η κυρία Καϊλή εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε απομακρυνθεί, λέει, από τις αρχές της Ορθόδοξης Σοσιαλδημοκρατίας, ήταν ξένο σώμα μέσα στην παράταξη, έκανε πολλά πράγματα χωρίς να ενημερώνει και ουσιαστικά είχε αυτονομηθεί. Και γι' αυτό, λέει, όλοι μας τη θεωρούσαμε ξένο σώμα. Η ίδια, βέβαια, συμπληρώνει τη συνεργασία αρκετά στενά σε πολλές περιπτώσεις με την κυρία Καϊλή και την περιγράφει ως μια πολύ εργατική, αλλά μια γυναίκα με την οποία πια εδώ και καιρό είχαν αποξενωθεί.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
Τώρα συνεχίζονται και οι αντιδράσεις, η πολιτική θύελα για αυτή την υπόθεση. Να τώρα έβλεπα τον Βαγγέλη Βενιζέλο, που για πρώτη φορά τοποθετείται στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Λέει ότι η υπόθεση Καϊλή είναι τραγική, αδιανόητη πολιτικά, θεσμικά και ηθικά. Περιμένουμε τη βελγική δικαιοσύνη. Αν, λέει, και οι επιπτώσεις είναι ήδη συντριπτικές, συνολικά συντριπτικές. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ήταν ευρωβουλευτή.
Η ομιλία του στο
Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία Καϊλή ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε απάντηση από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Για να τον ακούσουμε.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε καθεστώς ανυποληψία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που έμαθα για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση, προχώρησα άμεσα στη διαγραφή της κυρίας Καϊλή από το κόμμα μας. Δεν φτάνει να λέμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Οφείλουμε να το αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας. Αύριο το πρωί κιόλας να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου όλων των περιουσιακών στοιχείων των ευρωβουλευτών και πώς αυτά αποκτήθηκαν.
Τώρα νωρίτερα άκουγα τον Χάρη Καστανίδη να μιλάει στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, άφησε μια σημαντική αιχμή, Ελισάβετ.
Ναι, είπε ότι κάποιοι έπρεπε να είχαν διαγραφεί από το 2011.
Ορισμένοι από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν τον τελευταίο καιρό θα έπρεπε να έχουν ήδη διαγραφεί από το 2011. Και το γεγονός ότι δεν υπήρξε η αντίδραση όπως έπρεπε από τότε οδήγησε σε μεταγενέστερες συνέπειες που σήμερα τις βρίσκουμε μπροστά μας. Καλό κανέναν πολίτη δημοκρατικό που έχει πονέσει για το χώρο του να μην απολογείται για κάποιον ο οποίος μάλιστα τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σε απόσταση από το Πασόκ. Η κυρία βρισκόταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Πασόκ.
Αλλά εσείς δεν βρεθήκατε ως Πασόκ. Έπρεπε να πάρετε και εσείς τις αποστάσεις σας.
Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να παίξω το ρόλο του μεταχριστών προφήτη, γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα ήδη στην περίοδο του 2011.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, Βαναστέλου, καλό μεσημέρι. Η βασική εξέλιξη είναι η σφήνα της Αιγύπτου στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι, γιατί υπάρχει απάντηση αντίστοιχη, Ελισάβετ, της Τουρκίας, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, εξέδωσε προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των δυτικών ορίων της ΑΟΣ της Αιγύπτου προς πλευρά της Λιβύης, δηλαδή. Και από τις συντεταγμένες, γιατί δεν υπάρχουν χάρτες ακόμα, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αυτή η γραμμή οριοθέτησης ακολουθεί τη λογική και τη γραμμή της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας για Οριοθέτηση ΑΟΣ. Και μάλιστα κινείται και σταματάει νότια, ακόμα και από τη μέση γραμμή μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, αν το δούμε για τους χάρτες δηλαδή, γιατί και όλοι οι δικοί που μιλήσαμε κρατούν επιφυλάξεις. Θα είναι η δεύτερη έμπρακτη αμφισβήτηση από την πλευρά της Αιγύπτου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί είναι και ο καημός του Ερντογάν ότι έχει μείνει στη χειραψία μόνο με τον Σίσι, με τη μεσολάβηση του Εμμύρη του Κατάρ, και εδώ το Κατάρ. Λοιπόν, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η δεύτερη έμπρακτη αμφισβήτηση από την πλευρά της Αιγύπτου παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Και πώς απάντησε σε αυτό η Τουρκία? Με μια προκλητική επιστολή Τουρκίας Λιβύης στον ΟΗΕ.
Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκο Ελισάβετ. Πάντως, να σου πω, Νίκο, ότι προς το παρόν επίσημη αντίδραση από την Τουρκία για αυτή τη συμφωνία Ελλάδας δεν υπάρχει ακόμα. Οπότε, ας περιμένουμε. Βεβαίως, τα μέσα αντέδρασαν αμέσως. Χαρακτήρισαν επικίνδυνη αυτή την κίνηση της Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Σίσι δημοσίευσε αμέσως, υπέγραψε τη σκανδαλώδη απόφαση κτλ. Και τα χέρια που δώσανε στο Κατάρ Ερντογάν και Σίσι, που όμως δεν απέτρεψαν την Αίγυπτο από αυτήν την απροσδόκητη κίνηση.
Λαβάνα, μοιάζει σαν απάντηση της Τουρκίας η κοινή επιστολή Τουρκίας και Λιβύης στον ΟΗΕ, στην οποία ισχυρίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου είναι άκυρη.
Βεβαίως. Και μάλιστα από κοινού λοιπόν αυτή η συμφωνία στον ΟΗΕ, όπως είπες, επισημαίνεται ότι μετά τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, η παρόμοια συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου στην ελόγω περιοχή είναι άκυρη. Τώρα, σε αυτή τη σκληρή επιστολή όμως που στείλαν από κοινού στον ΟΗΕ, επιτίθενται στην Ελλάδα και προτρέπουν την Αθήνα να σεβαστεί την κυριαρχική της απόφαση, την κυριαρχική απόφαση της Τουρκίας, να τερματίσει τις αβάσιμες κατηγορίες, την εχθρική ρητορική και τις ενέργειες κλιμάκωσης και ανταυτού να σεβαστεί τις κυρίαρχες αποφάσεις των δύο χωρών.
Και αυτή
επίσης,
η κίνηση,
Νίκο, στην επιστολή αναφέρεται ότι σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, η Λιβική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει την ικανότητα να συνάπτει και να τερματίσει διεθνείς συμφωνίες και ότι οι νόμοι νομικά είναι εξουδετημένοι, η κυβέρνηση να διαπραγματεύεται συμφωνίες με άλλα κράτη.
Τώρα, επίσης, Βάνα, αυτή μισό λεπτό, όχι. Γιατί αν διαβάσουμε όλη την επιστολή, θα τελειώσει το δελτίο. Θέλω να πω ότι αυτή η επιστολή έρχεται στον απόϊχο της τοποθέτησης του Μευλού Τσαβούσογλου στο Κοινοβούλιο, που είναι η πρώτη φορά, άλλο οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις και άλλο μέσα στο Κοινοβούλιο. Λέει ρητά ότι αν η Ελλάδα δεν αποστρατικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου, πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Και έβλεπα από το πρωί νέα ρεπορτάζ στην τουρκική τηλεόραση με τον Ταϊφούν που είπε ο Ερντογάν ότι θα σημαδέψει, αν χρειαστεί, θα χτυπήσει και την Αθήνα, να φτάνει πια ως τη Φλόρινα, Βάνα.
Ακριβώς. Ο Τσαβούσογλου, το είπαμε και χθες στο μαγκαζίνο, στη Βουλή μιλώντας, είπε αυτό ακριβώς, γιατί ξαναεπανήλθε στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Είπε ότι είναι εθνική υπόθεση τα νησιά του Αιγαίου και κάλεσε, Νίκο, και την αντιπολίτευση σε κοινό μέτωπο κατά της Ελλάδας. Τώρα με τους Ταϊφούν συνεχίζεται αυτή η φιλοπολεμική άποψη εδώ, το που έχουν τα τουρκικά μέσα για τον πύραυλο, ότι φτάσανε μέχρι και την ότι μπορεί να στοχεύσει μέχρι και την Φλόρινα.
Μάλιστα.
Αλλά εάν η Τουρκία πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυράβλους, λένε, θα στοχεύσει μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις.
Μάλιστα. Πάμε να στέλνουμε. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ρωτήθηκε σήμερα στο Open για τη σημασία της κίνησης της Αιγύπτου που μπήκε σφήνα και οριοθέτησε τα θαλάσσια σύνορά της με τη Λιβύη.
Με την Αίγυπτο η σχέση μας είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Όλοι μας έχουμε γνώση και στην αίσθηση ότι η περιοχή θέλει σταθερότητα και θέλει, για να εμπεδωθεί αυτή η σταθερότητα, θέλει απόλυτο σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας. Άρα καμία κίνηση τύπου τουρκουλιβικές συμφωνίες που δεν εδράζονται πουθενά και κανένα έδαφος για τέτοιου είδους πράγματα από όσους θεωρούν ότι μπορούν να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια το δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συνθήκες. Η νομιμότητα, η σοβαρότητα, οι καθαρές σχέσεις και η εμβέλεια των ελληνικών απόψεων, πράγμα που έχει καταφέρει η ελληνική εξωτερική πολιτική, αποδίδουν.
Τώρα, είχε μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Σάββας Καλεντερίδης, ο γεωπολιτικός αναλυτής, και για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας και για την κίνηση, το ρόλο της Αιγύπτου, αυτή τη σφήνα Σίση, του Καΐρου δηλαδή, στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Και με
μνημόνιο.
Ανησυχητικές εκτιμήσεις για το τι μπορεί να συμβεί. Εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον ακούμε.
Δεν είναι ελληνοτουρκικό. Πρέπει να αντιληφθεί το ΝΑΤΟ. Αν δεχθούμε επίθεση, πόλεμο σε όλα τα μέτωπα θα γίνει. Από τον Εύρο μέχρι το ακροτήριο Άγιος Ανδρέας. Εννοώ και στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η Τουρκία αρχίσει πρώτη και επιτεθεί στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα αντισταθεί, θα την αχτίσει στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και αυτό είναι ένας παγκόσμια σημασία ζήτημα. Δεν αφορά την Ελλάδα, την Τουρκία και το ΝΑΤΟ. Θα στήσουν χορό η Κίνα, η Ρωσία για το κενό που θα δημιουργηθεί στην περιοχή.
Το ερώτημα το έχω ήδη θέσει, κύριε Καλεντερίδη, αφορά την πρωτοβουλία Σίση να εκδώσει προεδρικό διάταγμα με το οποίο η Αίγυπτος οριοθετεί μονομερώς τα θαλάσσια σύνορά της με τη Λιβύη.
Το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μόνο κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζαμε ότι θα υπογραφεί μήνες και χρόνια πριν όλες τις προετοιμασίες. Προειδοποιήσαμε γραπτός και δημοσίως και τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Δένδια. Και τώρα περιμένουμε να μας λύσει το πρόβλημα η Αίγυπτος. Η Ελλάδα δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και έρχεται τώρα ο Σίση και πραγματικά μας λύνει το πρόβλημα. Την κυριολεξία τεινάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο στον αέρα και θεωρώ ότι αυτή η κίνηση, ναι, είναι ευεργετική, λυτρωτική θα έλεγα.
Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, Ελισάβετ, διότι επαναλαμβάνεται η δίκη Ιμάμογλου για δίθεν εξύβριση Σοηλού. Θυμίζω ότι η Ιμάμογλου είναι μπροστά στα ζευγάρια. Η Ιμάμογλου Ερντογάν είναι μπροστά η Ιμάμογλου.
Κινδυνεύει όμως από αυτή την δίκη, Νίκο, να του απαγορευτεί κάθε πολιτική δραστηριότητα. Και έχουμε εκλογές.
Έως τέσσερα χρόνια μπορεί να το θέσει εκτός ο Ερντογάν και την πάει από μήνα σε μήνα κρατώντας τον όμηρο ως τις εκλογές. Είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό ο Σάββας Καλεντερίδης, που ψιθυρίζεται, αλλά πρώτη φορά αρθρώνεται δημόσια.
Αφορά την επίθεση που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Ιστικλάλ, ότι μπορεί να έχει οργανωθεί από την κυβέρνηση, την ίδια, από τον Ερντογάν.
Δηλαδή, ο Ερντογάν έδειξε το PKK και την επόμενη μέρα ξεκίνησε τις επιχειρήσεις στην Συρία.
Πολύ έλεγαν
τότε
όλα
ότι στρώνει χαλή αυτή η επίθεση για να ξεκινήσει ο Ερντογάν τις επιχειρήσεις στη Συρία. Και έρχεται και ο κ. Καλεντερίδης και λέει: οι Τούρκοι, η κυβέρνηση έβαλε τη βόμβα στην Κωνσταντινούπολη.
Θα ήθελα να σημειώσω το εξής, ότι όταν έσκασε η βόμβα στην Ιστικλάλ, στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Την οποία την έβαλαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, αυτό το ξέρουν οι πάντες, ήταν το άλοθη για να εισβάλλουν στην Συρία. Διότι όταν έσκασε η βόμβα, την έπιασαν τη γυναίκα αυτή με μια μπλούζα New York, η οποία ακόμα λένε ότι είναι Σομαλή, ακόμα δεν ξέρουμε από πού είναι. Είπαν ότι ήρθε από τη Συρία, ότι την έβαλαν οι Κούρδοι, οι οποίοι οι Κούρδοι συνεργάζονται με τους Αμερικανούς, και ότι σχεδίαζε να διαφύγει στην Ελλάδα. Δηλαδή μας βάλαν όλους στο κάδρο. Και την επόμενη άρχισαν οι βομβαρδισμοί εναντίον των Κούρδων. Και αναγγέλθηκε η εισβολή στη Συρία με την επιχείρηση «Γαμψό Σπαθί».
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2 μήνυτες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ.
Από σήμερα στα σούπερ μάρκετ το εορταστικό καλάθι με μοσχάρι, γαλοπούλα, βασιλόπιτα και σοκολάτες, αλλά και το καλάθι με τα παιχνίδια σε 20 αλυσίδες. Άδωνης Γεωργιάδης, η δήλωσή του σήμερα: το καλάθι εξοικονομεί 796 ευρώ κάθε χρόνο, που είναι ένας βασικός μισθός.
Πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, Ελισάβετ. Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο.
11 ημέρες.
Έτσι, τις μετράς μία-μία.
Βλέπω εδώ το ημερολόγιο μπροστά.
Έξω έχει συννεφιά σήμερα, αλλά έβλεπα νωρίτερα. Θα ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για κάτι για 25-26 βαθμούς τα Χριστούγεννα.
Ναι, νομίζω στην Κρήτη. Αν θες να κάνουμε Χριστούγεννα λίγο πιο νότια.
Λοιπόν,
πάντως, όπως και να τα κάνουμε τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να φτιάξουμε το εορταστικό τραπέζι.
Έτσι.
Και να αγοράσουμε και τα δώρα μας.
Και σήμερα έχουμε τα εορταστικά καλάθια και το καλάθι του Άι Βασίλη.
Δύο λοιπόν καινούργια καλάθια που μπαίνουν στη ζωή μας. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας εξηγήσει τι περιλαμβάνουν.
Και τι κερδίζουμε.
Ναι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Λοιπόν, πρεμιέρα έκανα σήμερα τόσο το εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, όσο και το καλάθι του Άι Βασίλη στα καταστήματα παιχνιδιών. Να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας ότι το εορταστικό καλάθι φυλακές έως τις 4 Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα διευρυμένο ως προς τις κατηγορίες καλάθι του νοικοκυριού, με τις κατηγορίες που προσθέθηκαν να είναι η γαλοπούλα, το μοσχάρι και τα γλυκίσματα. Τώρα, το δεύτερο καλάθι, το καλάθι του Άι Βασίλη δηλαδή.
Τα γλυκίσματα, να πούμε ότι έχουμε σοκολάτες, δεν έχουμε κουραμπιέδες μελομακάρονα, για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι.
Ακριβώς. Τώρα το δεύτερο καλάθι, το καλάθι του Άι Βασίλη, αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των εορτών και θα είναι σε ισχύ έως τις 11 Ιανουαρίου. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών και είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ που εξειδικεύονται στην πώληση παιχνιδιών, ενώ τα μικρότερα καταστήματα συμμετέχουν εθελοντικά. Από τις 10 κατηγορίες που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στις λίστες τους τουλάχιστον ένα προϊόν και να το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Τώρα, μεταξύ των κατηγοριών είναι τα επιτραπέζια, τα βρεφικά παιχνίδια, οι φιγούρες δράσης, τα τηλεκατευθυνόμενα και άλλα είδη και περιλαμβάνει περίπου 500 με 600 κωδικούς προϊόντων. Μάλιστα, να πούμε ότι σε συνέντευξη τύπου νωρίτερα το πρωί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι τιμές από 20 αλυσίδες παιχνιδιών, ενώ μέχρι στιγμής οι 15 έχουν αναρτήσει τιμές για 800.
Βέβαια, το βασικό ερώτημα, Κωνσταντίνα, είναι κατά πόσο αυτά τα καλάθια, γιατί γι' αυτό έγιναν. Όχι για να υπάρχουν τα προϊόντα, ούτε υπάρχουν τόσοι άλλους, μόνο η ετικέτα μπαίνει, αν βοηθούν στο να συγκρατούνται οι ανατιμήσεις. Και εδώ στοιχείο ο κύριος Γεωργιάδης ότι το καλάθι εξοικονομεί 796 ευρώ ανά έτος, που είναι ένας βασικός μισθός. Και είπε μάλιστα ότι επηρεάζει συνολικά τις τιμές στα ράφια, ή τις συγκρατεί ή προς τα κάτω.
Ακριβώς από τα στοιχεία που παρουσίασε η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή στο μέσο καλάθι, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, από τα 124,60 ευρώ που ήταν την πρώτη εβδομάδα, υποχώρησε την έκτη εβδομάδα στα 109 ευρώ και 80 λεπτά. Τώρα, τέλος, να πούμε ότι σήμερα αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα οι ανανεωμένες λίστες των σούπερ μάρκετ με τα προϊόντα που βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στο καλάθι του νοικοκυριού. Πρόκειται για την 7η εβδομάδα εφαρμογής του καλαθιού, με το 79% των προϊόντων να παρουσιάζουν σταθερή τιμή, ενώ από τα 850 προϊόντα έχουν μειωθεί τα 129 και έχουν αυξηθεί, έχει παρουσιάσει αύξηση στην τιμή, εννοούμε, τα 48 προϊόντα.
Μάλιστα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, σε ευχαριστούμε. Να πω δύο παραδείγματα, Ελισάβετ. Ναι. Βλέπω, έβλεπα όλη τη λίστα. Το χοιρινό, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, από 5,77 το κιλό, η μέση τιμή πήγε 4,73. Το κοτόπουλο από 3,90, είχε ακριβήνει πάρα πολύ το κοτόπουλο, 3,26. Τα αλαντικά από 6,26, 5,48. Το γάλα όμως είχε αύξηση. Είχε αύξηση και μέσα στο καλάθι, 0,91, και έξω από το καλάθι πάνω από 3%.
Τα γαλακτοκομικά, τα οποία εδώ και μήνες έχουν πολύ μεγάλη αύξηση. Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε παράταση του μέτρου του καλαθιού του νοικοκυριού και μετά το Μάρτιο που λύγει. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε το πρωί στη συνέντευξη τύπου.
Εδώ έχουμε ήδη 700 κωδικούς. Άρα οι αλυσίδες έχουν μπει όλες πάρα πολύ δυνατά στο καλάθι με πολλαπλές επιλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Διότι με την πρωτοβουλία μας θα δώσουμε την ευκαιρία στους μικρούς, πολύ μικρούς, αλλά και λίγο μεγαλύτερους φίλους μας να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόβαση σε καλύτερες τιμές σε παιχνίδια μέσα στην εορταστική περίοδο, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για όλους, γιατί είναι και η εποχή που κυρίως αγοράζουμε όλοι μας παιχνίδια.
Ωραία είναι το καλάθι, σύσταυρο πιαράκου, καλό μεσημέρι, αλλά γύρω από το καλάθι τρέχει χορός ανατιμήσεων με όχημα τις συνεχείς ανατιμήσεις στην ενέργεια και κυρίως ρεύμα και αέριο, και αυτό το λέω μετά και το νέο αναμενόμενο, το λέγαμε χθες, ναυάγιο της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας για να συμφωνήσουν, που δεν θα συμφωνήσουν ποτέ, όπως φαίνεται, σε ένα πλαφόν.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την στιγμή, Νίκο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε κάποια συμφωνία.
Πραγματική
δηλαδή, αν δεν υπάρξει...
συμφωνία ή ένα συμβιβασμό προς τα πάνω.
Ένα συμβιβασμό, τέλος πάντων, ένα συμβιβασμό. Αν δεν υπάρξει και τη Δευτέρα συμβιβασμός, θα γίνει, δεν θα υπάρξει ποτέ, όπως είπες.
Γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία.
Γι' αυτό λέμε ότι αν δεν υπάρξει μια συμφωνία, έστω και με υποχωρήσει και από τις δύο πλευρές τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει ποτέ. Σήμερα η κιλοβατόρα στη χοντρεμπορική του ρεύματος είναι σχεδόν 400 ευρώ, με αύξηση 25% σε σχέση με χθες, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Πιο χαμηλά είναι το φυσικό αέριο, ίσως επειδή είναι σε εξέλιξη όλες αυτές οι συζητήσεις. Είναι κάτω από 130 ευρώ μετά από πάρα πολύ καιρό.
130 λες, αλλά εγώ βλέπω ότι στο σχέδιο το πλαφόν θα μπει στα 200.
Στα 200 θα μπει και συμφωνούν και οι 12, όπως μας ανέφεραν. Έτσι κι αλλιώς, αν καταφέρουν να συμφωνήσουν και να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο πλαφόν οίκο, αυτό δεν θα έχει άμεση επίπτωση στις τρέχουσες τιμές που βλέπουμε πώς κινούνται. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι να πέσουν δηλαδή τώρα, αλλά να αποφευθεί μια νέα έκρηξη στις τιμές του φυσικού αερίου, όπως αυτή προβλέπεται ότι θα συμβεί το Μάρτιο, που λένε οι μεγάλοι οίκοι ότι θα μπορεί να φτάσει και στα επίπεδα των 180 ευρώ.
Λοιπόν, πριν πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, σήμερα η συνάντηση στα Οικούρα Τραπεζιτών για αύξηση επιτοκίων, δάνεια και επιδοτήσεις από τις τράπεζες. Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κινείται και τι μπορεί να κερδίσει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει η πρόταση των τραπεζών, Σύση.
Όχι. Λέω να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Οικονόμου μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα ακριβώς για αυτή την αδυναμία της Ευρώπης, αδυναμία πολλών μηνών, να συμφωνήσει στο πλαφόν. Πάμε να τον ακούσουμε.
Τι βλέπει ο κόσμος? Ότι 6-7 μήνες δεν μπορεί να πάρετε μια απόφαση εκεί στις Βρυξέλλες για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Κολλησιεργείτε, καθυστερείτε. Όταν είναι να πάρετε μια απόφαση, την παίρνετε έτσι ώστε να μην είναι αποτελεσματική. Και απ' την άλλη, βγαίνουν στην επιφάνεια τέτοιου είδους συμπεριφορές για ζητήματα που δεν είναι τα πρωτεύοντα και τα άμεσα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τέτοιου είδους συνειρμοί και τέτοιου είδους συμπεριφορές τραυματίζουν, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη και την απέτηση απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα. Και αυτό πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα, κύριε Χατζηνικολάου, συνολικά.
Λοιπόν, ακούσαμε την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στον Real FM. Πάμε να δούμε τα τελευταία νέα. Τώρα εκεί μπορεί να υπάρξει συμφωνία στα Οικούρα Τραπεζιτών για πραγματική επιδότηση στους ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες, γιατί αύριο θα έρθει νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Σύση.
Πράγματι, Νίκο, είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το γεγονός είναι ότι ξεκίνησε στις δύο και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτό μας δείχνει αισιοδοξία ότι μπορεί να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Η πρόταση είναι αυτή που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Οι τράπεζες αναλάβουν την επιδότηση του 50% της αύξησης της μηνιαίας δόσης των δανείων ευάλωτων νοικοκυριών, που είναι όμως συνεπή τα νοικοκυριά στις υποχρεώσεις τους. Και αυτό γίνεται με φόντο την αυριανή νέα ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της αύξησης των επιτοκίων, που αναμένεται να αυξηθούν κατά μισή μονάδα σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Μέσα στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνεται και το θέμα της αύξησης των επιτοκίων καταθέσεων από τις τράπεζες. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες, όπως και το θέμα της μείωσης των χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες στις τραπεζικές αλλαγές.
Μπορεί να περιλαμβάνει αυτή ρύθμιση πάνω από 30.000, γιατί 30.000 είναι λίγοι. Μιλούσαμε για στόχο για 70.000.
Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι τράπεζες θα επιμείνουν σε αυτή την πρόταση.
Θα τα αφήσει έτσι το Υπουργείο Οικονομικών ή θα πιέσει
αυτό
περισσότερο?
Θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση.
Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ Σταυροπιεράκου, και θέλω να σε ρωτήσω, Ελισάβετ, στη Βουλή νωρίτερα, εσύ που το άκουγες, πώς φτάσαμε να μιλάει ο κύριος Κυλακάκης για την επενδυτική βαθμίδα και να καταλήξει η συζήτηση σε γαϊδούρια?
Λοιπόν, είναι η συζήτηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και πραγματικά από την επενδυτική βαθμίδα και την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σύγκριση με την πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, φτάσαμε να μιλάμε για γαϊδούρια και συμπαθή τετράποδα.
Είναι λοιπόν Θόδωρος Κυλακάκης,
Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις, με τις επενδύσεις, με την εξωστρέφεια αλλάζει πίστα οικονομικά. Και αυτό θα επιβεβαιωθεί με την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023.
Ως υπουργός, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης των υποκλοπών και της αντιδημοκρατικής εκτροπής, ως υπουργός της κυβέρνησης των πάτσιδων και των στάσιδων, ξεπεράσατε σήμερα κάθε όριο θράσους και κάθε όριο προσπάθειας ενός υπουργού, μέλους μιας κυβέρνησης, να εξαπατήσει και το κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό και κατ' επέκταση βεβαίως πάνω απ' όλα την ιστορική αλήθεια. Δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα, κύριε Σκυλακάκη, να έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ και να διαπράτεται αυτή τη μείζωνα εξαπάτηση, προσπαθώντας να συγκρίνεται με έναν τρόπο εντελώς ανήθικο το μνημονιακό παρελθόν αυτής της χώρας με το μεταμνημονιακό της παρόν.
Έρχεται στο μυαλό μας μια λαϊκή παροιμία: δύο συμπαθή τετράποδα μαλώνανε σε ξόνα χειρόνα.
Σε σχέση τώρα με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Ευχαρίστως αποδέχομαι τον όρο του συμπαθούς τετράποδου. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο συμπαθές τετράποδο είναι και υπομονετικό και εργατικό και κλωτσάει όταν το ενοχλούν.
Υπάρχει όμως και μία άλλη έκφραση που προκύπτει, κύριε Σκυλακάκη, από αυτό το συμπαθές τετράποδο και είναι η γαϊδουριά. Είναι η γαϊδουριά. Η γαϊδουριά να έρχεσαι εδώ ως κύνσορας και διαπρίσιος κήρυκας μιας πολιτικής που λίγα χρόνια πριν τη θεωρούσες καταστροφική, να υπερασπίζεσαι το αδιανόητο και να έχεις το θράσος να λες ότι αυτή η χώρα χρεοκόπησε το 15-19.
Απίστευτη η διάλογη μέσα στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, είχαμε και άλλες συγκρούσεις, θα τις ακούσουμε αργότερα, με αφορμή τις υποκλοπές. Να πάμε στην Ανακανδύλη. Γιατί μετά τις χθεσινές εφόδους που είχαμε για το παράνομο λογισμικό Predator, φαίνεται τώρα ότι οι εισαγγελείς ζητούν από την ΕΕΠ εγγράφως απαντήσεις, Άννα, για πολιτικά και άλλα πρόσωπα τα οποία φέρονται να παρακολουθούνται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Ναι, έτσι είναι. Και πρέπει να σου πω βεβαίως ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση δώσανε συνολικά, από τις πληροφορίες που έχω, 15 διευθύνσεις. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 6 εταιρείες και περίπου 15 διευθύνσεις που ψάχνουν. Mm-hmm. Η εισαγγελία λοιπόν, όπως είπες και εσύ, υπέβαλε έτοιμα στην ΕΕΠ να επιβεβαιώσει όχι την παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και άλλων που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του τύπου. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι η ΕΕΠ μέσω των νόμιμων, με επίκληση μάλλον των νόμιμων επισυνδέσεων, φύτευε το Predator. Θέλουν λοιπόν την απάντηση αυτή από την ΕΕΠ.
Είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η ΕΕΠ, Άννα?
Κοίταξε, εδώ είναι ένα θέμα, Ελισάβετ.
Αυτό είναι το μείζον, αυτή είναι η μεγάλη απορία, Άννα. Δηλαδή η ΕΕΠ θα έρθει και θα πει ναι,
παρακολουθούσε. Ή θα επικαλεστεί απόρριτο ή οτιδήποτε.
Ναι, κύριε Ντογιάκο, παρακολουθούσαμε το Φλόρο, το Χατζηδάκη και άλλους 10 που γράφουν τα δημοσιεύματα. Μπορεί να το
δεν
πει αυτό
η ΕΕΠ. Δεν είναι στον κύριο Ντογιάκο, είναι στους εισαγγελείς που κάνουν την έρευνα.
Ναι, στους εισαγγελείς μπορεί να το πει.
Η ΕΕΠ, όπως ξέρουμε, Νίκο, πολύ καλά, μπορεί να επικαλεστεί και το απόρριτο. Βεβαίως μπορεί να το επικαλεστεί. Θα δούμε τι θα κάνει στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αν πει ότι ναι, τα παρακολουθούσε αυτά τα άτομα, ξεκινάει ένα σκέλος έρευνας που μπαίνει σε μια διαφορετική βάση πια, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν απαντήσει αρνητικά η ΕΕΠ, μπαίνει και τα χέρια των εισαγγελών που δεν μπορούν να το ψάξουν παραπέρα. Αλλά κομβικό, όπως το επισημαίνετε, είναι αυτό. Δηλαδή, αν θα θελήσει η ΕΕΠ να δώσει.
Ή θα επικαλεστεί απόρριτο ή δεν
είναι θέμα, αν θα θελήσει. Το βλέπει ο νόμος, ξέρεις, γιατί σε ρωτώ, διότι νωρίτερα ήταν εδώ στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου. Και τον ρώτησε, ήταν μαζί με τον Νίκο Χατζηνικόλα, ο Αντώνης Δελατόλας. Και τον ρώτησε. Του λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έφυγε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή, χωρίς να απαντήσει στο ερώτημα αν παρακολουθεί το, όπως έγραφε το ντοκουμέντο, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Φλόρος. Παρακολουθεί το ή όχι? Και ο κύριος Οικονόμου δεν είπε. Ξέρει ή δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν γνώριζε και δεν είχε δώσει εντολή. Το αν παρακολουθεί το, είπε ο κύριος Οικονόμου, θα το δείξει η δικαστική έρευνα. Άρα παραπέμπει εκεί. Άρα είναι κρίσιμο να δούμε αν η ΕΕΠ οφείλει να δώσει στους εισαγγελείς. Γιατί εάν οι εισαγγελείς ρωτούν και η ΕΕΠ πει απόρριτο, τότε δεν έχει νόημα η απάντηση ή η παραπομπή στη δικαστική.
Νίκο,
είναι το πιο κρίσιμο αυτό, Άννα.
Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η ΕΕΠ μπορεί να επικαλεστεί το απόρριτο και αυτό το απόρριτο μπορεί να αρθεί μόνο από τον επικεφαλής. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα κάνει?
Μα ο Πρωθυπουργός λέει περιμένω από τη δικαιοσύνη απαντήσεις. Ναι. Για να δούμε, δεν θα δώσουμε τώρα απάντηση, απλώς εσύ θέτεις τα δεδομένα και εγώ τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε να ακούσουμε αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση και απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρακολούθηση ημί του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Φλόρου από την ΕΕΠ, τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Να δούμε και τι θα απαντήσει η ΕΕΠ, διότι διατυπώθηκε έτοιμα από την δικαιοσύνη να απαντήσει αν οι λίστες που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες είναι πραγματικές.
Από την ώρα που η υπόθεση αυτή είναι στη δικαιοσύνη, αν ξέρει κάποιος καλύτερα τους νόμους, τα όρια τους και το τι στέκεται απέναντι σε ποιον,
να συμφωνήσουμε ότι καλύτερα από όλους μας αυτό το πράγμα το ξέρει η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι ο θεματοφύλακας του νομικού μας πολιτισμού και της ισχύς των νόμων και των θεσμών. Εγώ αυτό που θέλω ως πολιτικός είναι αυτό που η κυβέρνηση έχει πει από την πρώτη στιγμή. Να μην μείνει τίποτα στη σκιά σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος αυτού.
Ο Πρωθυπουργός στη Βουλή έχει διαψεύσει ότι υπήρξε παρακολούθηση του αρχηγού Γεθά.
Από την ώρα που η υπόθεση αυτή στο σύνολό της βρίσκεται σε δικαστική έρευνα και βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα, εκεί είναι που θα δοθούν οι απαντήσεις. Από εκεί περιμένουμε όλες τις απαντήσεις.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η απάντηση που έδωσε ο κύριος Οικονόμου για το θέμα του στρατηγού Φλόρου. Να δούμε τι
γιατί
συνέχεια.
Δείχνει τη δικαιοσύνη και πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, είχαμε κόντρα στη Βουλή ανάμεσα στο Γιάννη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Παναγιώτη Πικραμένο, για το θέμα των υποκλοπών, με φωνές και για παρετήσεις.
Έχετε βάλει την υπογραφή σας στην επέσχυτη τροπολογία για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Πρώτη υπογραφή δική σας, δεύτερη του κύριου Τσιάρα. Με βάση την οποία καταργήθηκε το δικαίωμα και η υποχρέωση που υπήρχε να ενημερώνονται οι παρακολουθούμενοι. Και έρχεστε κύριε Πικραμένε εδώ, κάνετε μία ομιλία 15 λεπτών, εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση και μια παράταξη που την έχετε ξεφτυλίσει και καταρακώσει της χώρας και έρχεστε εδώ και δεν μιλάτε για τίποτα από όλα αυτά. Το λιγότερο εσείς προσωπικά κύριε Πικραμένε, εάν σεβόσασταν τη διαδρομή σας,
ηρεμήστε.
Το λιγότερο που θα έπρεπε να είχατε κάνει ήδη για να περισσώσετε ό,τι μπορεί να περισσωθεί και σε σχέση με τη δημοκρατία και σε σχέση με το κράτος δικαίου ήταν εσείς προσωπικά να είχατε παραιτηθεί κύριε Πικραμένε. Αυτή είναι ο μόνος προορισμός ενός ανώτατου δικαστικού που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων.
Αυτό λοιπόν το οποίο έμαθα και από το οποίο δεν ξεφύγω ποτέ είναι όταν μία υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία δεν κάνει συζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη την οποία εσείς επικαλυστήκατε και στην οποία εσείς καταφύγατε να κάνει την δουλειά της ανεπιδέασης και μην...
Ηρεμήστε κύριε Ραγκούση.
Και μην προσπαθείτε εμέσως κατηγορώντας εμένα να επηρεάσετε την ελληνική δικαιοσύνη γιατί αυτό κάνετε.
Εκρηκτική αντιπαράθεση με φωνές για παρετήσεις μεταξύ Πικραμένου και Ραγκούση. Έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου τα νεότερα από τα επεισόδια μετά το θάνατο του 16χρονου Ρωμά και τα επεισόδια που είχαμε και στην Πατησίου νωρίτερα.
Και μαζί μας είναι και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στέλιος Κούλογλου, για να μιλήσουμε για τις καταιγιστικές εξέλιξεις γύρω από το Qatar Gate και τη χιονοστιβάδα αποκαλύψεων που όλοι αναμένουν το επόμενο διάστημα στις Βρυξέλλες.
Ενώ είναι αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη αυτή την ώρα τη βελγική Εύα Καηλή που θα κρίνει, θα προφυλακιστεί και μαζί μας και Παύλος Δημητρίου για Μουντιάλ. Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα και βλέπουμε όλοι, Ελισάβετ, τις εικόνες από τις Βρυξέλλες, ένα κατάμεστο δικαστικό μέγαρο, εκατοντάδες δημοσιογράφοι που το πολιορκούν. Κανονικά αυτή την ώρα πρέπει να έχουν οδηγηθεί και θα εξηγήσω γιατί λέω κανονικά. Οι 4 κατηγορούμενοι, δηλαδή η Εύα Καηλή, ο σύντροφός της, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Παντσέρη και ακόμα ένας για το σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ, δεν ξέρουμε αν έχει προσέλθει η ίδια λόγω της απεργίας των αστυνομικών υπαλλήλων ή αν θα την προσωπήσουν δικηγόροι. Θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιθανόν ως το βράδυ να ξέρουμε αν θα προφυλακιστεί η Εύα Καηλή. Πολιτικός σεισμός. Πριν πάμε στον Στέλιο Κούλογλου, πριν πάμε στον Θεοδόση Πάνου που είναι εδώ για τα επεισόδια τα σημερινά. Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι.
Καλό
δρόμοι,
μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Έχουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Τρεις Γέφυρες μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο έχουμε ποτηλιάρισμα στο ύψος της μεταμόρφωσης. Σημειωτών και στην άνοδο της Κηφισίας στο νέο ψυχικό. Ανατήματα προβλήματα σε Μεσογείο και Κατεχάκη, χαμηλές ταχύτητες περιμετρικά του Συντάγματος και διαστήματα στη Βουλιαγμένης.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Επεισόδια χθες σε Αθήνα, Ασπρόβρυγο, Θεσσαλονίκη, νησιά για το θάνατο του 16χρονου Ρωμά. Νωρίτερα σήμερα ένταση έξω από την ΑΣΟΕ.
Και όχι μόνο έξω από την ΑΣΟΕ. Ένταση ξεκίνησε από την νομική, διότι υπήρχε ένα διαδικτυακό κάλεσμα για να γίνει κατάληψη της νομικής. Αυτό το διαδικτυακό κάλεσμα το άκουσαν μόλις 25 άτομα, τα οποία συγκεντρώθηκαν έξω από την νομική, στον πεζόδρομο ουσιαστικά.
Μπήκαν μέσα,
παραπλέον. Όχι βέβαια, δεν μπήκαν μέσα. Εκεί έφτασε άμεσα μια ομάδα Δέλτα Δράση, τη λένε τώρα. και επενέβησαν και προσήγαγαν τα άτομα αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες ότι ξυλοκοπήθηκαν χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Αυτές οι καταγγελίες έγιναν γνωστές σε φοιτητές, ο ξυλοδαρμός
στην
25 στην ΑΣΟΕ, με αποτέλεσμα από εκεί να βγουν ομάδες ατόμων να βάλουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιπίτησαν με χρήση δακρυγόνων και κρότου και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.
Έκλειση υπατησίων.
Ακολούθησε έκλειση υπατησίων για 10-15 λεπτά. Ναι, ναι. Ακολούθησε μία μικρή πορεία μέχρι την οδό Αριστοτέλους. Τώρα είναι ήσυχα. Εγώ μείνει στις 25 προσαγωγές. Περιμένουμε να δούμε αν θα μετατραπούν σε συλλήψεις και αυτό με ποια κατηγορία.
Και περιμένουμε την απόφαση για το αν θα προφυλακιστεί όχι ο αστυνομικός από το δικαστικό συμβούλιο που πυροβόλησε τον.
Ακριβώς σήμερα αναμένεται από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών της Θεσσαλονίκης.
Θα σε ευχαριστήσουμε, θα δώσει πάλι. Πάμε λοιπόν στο θέμα που κυριαρχεί πανευρωπαϊκά, τον πανευρωπαϊκό σεισμό για το σκάνδαλο το Qatar Gate με τις μίζες από το Κατάρ, την σύλληψη της Εύας Καηλή, του συντρόφου της και άλλων δύο. Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός δημοσιογράφος και ερευνητής. Κύριε Κούλογλου, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θέλω καταρχήν με την ιδιότητά σας του ρεπόρτερ να μας μεταφέρετε το κλίμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι μισοί κοιτάζουν τους υπόλοιπους και όλος ο ευρωπαϊκός τύπος λέει ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου.
Το κλίμα είναι κλίμα οργής, διότι με την κίνηση αυτή η Εύα Καηλή και οι συνεργάτες της εξέθεσαν όλο το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ στην πραγματικότητα η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, εκτός από δύο-τρεις περιπτώσεις που ερευνώνται και την κυρία Καηλή, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Θεωρώ ότι δεν έχει πολλές.
Πώς το λέτε με τόση βεβαιότητα, διότι εγώ έβλεπα και σήμερα δημοσιεύματα και είχαμε και τους ανταποκριτές μας Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, που μιλούν για 10, 15, 20. Έχουμε συνεχείς ελέγχους στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, σφραγίζονται γραφεία, κατάσχονται με σκληρή δίσκη, είναι υπό έλεγχο βοηθή ευρωβουλευτών. Πώς είστε τόσο βέβαιος ότι δεν θα έχουμε και εμπλοκή κι άλλο?
Η βεβαιότητά μου προκύπτει από το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή την ερευνά η αστυνομία του Βελγίου με μυστικό τρόπο εδώ και μήνες
βέβαια.
Δεν ήταν, και αν υπήρχαν και άλλοι άμεσα εμπλεγμένοι σε αυτό το πυρήνα της διαφθοράς, θα τους συλλελάβανε και αυτούς. Μπορεί να υπάρχουν άκρεξ και ξέρετια που θα προκύψουν μέσα από τις ανακρίσεις κυρίως των βασικών κατηγορούμενων, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έκταση στο ποινικό μέρος. Τώρα, στο πολιτικό μέρος υπάρχει σοβαρό θέμα, διότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Θα έπρεπε δηλαδή η στάση του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα απέναντι στο Κατάρ να ήταν πολύ πιο επιφυλακτική.
Ναι, κύριε Κούλογλου, όμως εδώ εμφανίζονται και άλλοι ευρωβουλευτές. Μια Γαλλίδα ευρωβουλευτή σήμερα, ένας Γερμανός ευρωβουλευτής χθες, Κύπριος ευρωβουλευτής ο κύριος Φουρλάς, να λέει ότι και εμένα με προσέγγισε η κυρία Καηλή και εμένα μου πρέπει να αλλάξω τη στάση μου. Η Γαλλίδα να λέει και εμένα με βρήκανε αξιωματούχοι από το Κατάρ, μου προσέφεραν πολυτελείς διακοπές, το ένα το άλλο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εικόνα ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό η κυρία Καηλή. Και ότι είμαστε μπροστά σε αποκαλύψεις.
Άλλο είναι το μεμονωμένο περιστατικό λόμπιν. Όχι, δεν είναι το. Δηλαδή, ότι έκανε λόμπιν ή δέχτηκε επαφές και τα λοιπά με λομπίστες. Αυτό τα περιστατικά που πράγματι λέτε, έτσι προφανώς έγιναν και σε διάφορους. Το ερώτημα είναι ποιοι διεφθάρισαν σε αυτό το κομμάτι.
Ποιοι πήρανε δώρα, ποιοι πήρανε χρήματα.
Βέβαια, ναι. Τώρα ότι βγήκε μια ευρωβουλευτής η Λεϊλά και είπε ότι και εμένα με καλέσανε να πάω στο Κατάρ να παρακολουθήσω τους αγώνες, ναι, μπορεί να έχει γίνει και σε άλλους. Άλλο αυτό.
Έχετε ακούσει εσείς άλλα περιστατικά?
Όχι, δεν έχω ακούσει άλλα περιστατικά εκτός από αυτά τα οποία αναφέρατε. Δεν έχω ακούσει. Το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια λόμπιν εκ μέρους του Κατάρ μέσω λομπιστών των Βρυξελών να καλοπιστεί το άσχημο πρόσωπό του λόγω των θανάτων των 6.500 εργατών. Αυτό βεβαίως έγινε.
Όχι απλώς να καλοπιστεί, να διαστρεβλωθεί τελείως η εικόνα, διότι με 6.500 θανάτους ακούγαμε ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο ότι περίπου είναι ο παράδεισος των ατομικών ελευθεριών το Κατάρ.
ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο από την κυρία, κυρία Καϊλή.
Ναι, ναι. Και άλλες δηλώσεις ακούσαμε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Σκινάς είπε ότι αυτή είναι η κεντρική γραμμή της Κομισιόν, ότι κάνει βήματα προς, προς τον εξυγχρονισμό των δικαιωμάτων και του εργασιακού δικαίου το Κατάρ.
Ναι, και επικαλέστηκε το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας που δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή δεν είναι. Ναι, αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε
τον
κύριο Σκινά. Εγώ από την πλευρά μου, όπως ίσως γνωρίζετε, κατέθεσα ερώτηση στην Κομισιόν με την οποία με αφορμή τη δήλωση του κύριου Σκινά λέω αν η κυρία Καϊλή προσπάθησε να επηρεάσει και άλλους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κατεύθυνση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σας λέω, πολιτικό και το ένα. Και το άλλο είναι θεσμικό με την έννοια ότι παρά τις προτάσεις που έχουμε κάνει και έχω κάνει και εγώ προσωπικά να μπουν φραγμοί στη δράση των λόμπι, πολύ συγκεκριμένη και να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, όλες αυτές οι προτάσεις τα προηγούμενα χρόνια απορρίφθησαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή την δεξιά και την κεντροδεξιά, όπου ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, και χωρίς να αποτελεί αυτό σύμπτωση, τις καταψήφισε τις προτάσεις αυτές και η κυρία Καϊλή. Παρότι οι σοσιαλιστές είχαν άλλη άποψη.
Ξέρετε, ποιο είναι το θέμα, θίγεται την καρδιά του ζητήματος, κύριε Κούλογλου, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή, και επισημαίνεται, το διαβάζετε στον Ευρωπαϊκό Τύπο, είναι να υπάρξει μια συνολική απαξίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του θεσμού και των ανθρώπων, και τα δημοσιεύματα τι εικόνα παρουσιάζουν. Ότι εσείς όλοι πολιορκίστε καθημερινά από ανθρώπους με κουστούμια και βαλίτσες που σας λένε, γεια σας κύριε Κούλογλου, μπορείτε να πλησιάσετε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Να περάσετε αυτό το νόμο ή να κάνετε αυτή την ερώτηση, αυτό το σχέδιο είναι υποστηρίξετε αυτό που θα κερδίσει η πολυεθνική μας εκατομμύρια και να σας δώσουμε ένα δωράκι. Δηλαδή υπάρχει εικόνα ότι τα λόμπι δρούν ανεξέλεγκτα στο Ευρωκοινοβούλιο, πολιορκούν βουλευτές και δεν είναι μόνο εταιρείες, είναι και κράτη, είναι και τεράστια συμφέροντα και μπορεί να υπάρχουν και 2-3 και 23 και 133 ευάλωτοι που να τα παίρνουν. Και αυτό, γι' αυτό και λέει ο Ευρωπαϊκός Τύπος ότι αυτός πανηγυρίζει από αυτή την ιστορία, ποιος είναι, ο Όρμπαν.
Φυσικά. Δεν νομίζω καταρχήν, κοιτάξτε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι 8 χρόνια ευρωβουλευτής, δεν έχω συνομιλήσει με κανέναν, μα με κανέναν λομπίστα. Ναι. Δεν έχω δεχτεί κανέναν λομπίστα στο γραφείο μου, ούτε έξω από το γραφείο.
Δεν σας έχουν πλησιάσει εκείνοι.
Μου έχουν στείλει να συναντηθούμε, λέω δεν χρειάζεται, το έχω.
Άρα λέτε ότι είναι θέμα του κάθε ευρωβουλευτή, δηλαδή, λοιπόν, να αλλάξει το κλίμα.
Λοιπόν, ναι.
Άφησαν και υπενιγμούς για κάτι παραπάνω, εάν τους ακούσετε.
Όχι.
Δηλαδή ελάτε και
όχι,
θα...
Όχι. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι στο χέρι του κάθε ευρωβουλευτή. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν κοινοί κανόνες αντιμετώπισης. Όπως, παραδείγματος χάρη, οποιοδήποτε λομπίστα, οικονομικό παράγοντα και τα λοιπά, ή παράγοντα διπλωμάτη ξένης χώρας συναντώ, θα πρέπει να το αναρτώ στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Αυτό έχουμε προτείνει.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματική άμυνα.
Δεύτερον, οι μυστικές, γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι τόσο με το Ευρωκοινοβούλιο που μπήκε στο στόχαστρο λόγω Καϊλή, δυστυχώς, αλλά είναι περισσότερο με την Κομισιόν. Εκεί είναι οι αδιαφανείς διαδικασίες. Και ζητάμε πλήρη διαφάνεια.
Γιατί λέτε πάνω... με την Κομισιόν είναι το πρόβλημα?
Γιατί η Κομισιόν είναι η πλήρως αδιαφανής και η Κομισιόν είναι η οποία φέρνει τους νόμους. Ξέρετε, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ανήκουν αποκλειστικά στην Κομισιόν. Σωστό. Αυτή φέρνει τους νόμους. Επομένως, εκεί θα.
Άρα μπορεί να ανοίξει ο ασκός του αιώλου και να δούμε αποκαλύψεις και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Κομισιόν.
Γιατί δεν υπήρχε. Όχι ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
Όχι, δεν το λέω για το συγκεκριμένο. Ναι. Γι' αυτό λέω να ανοίξει ο ασκός του αιώλου με αφορμή αυτή την υπόθεση.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρχουν. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι. Και οι άνθρωποι και η κοινωνία αυτή που ζούμε επίσης προτρέπει το χρήμα, η λατρεία του χρήματος και όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες.
Ναι, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση όταν σας είχα ακούσει να λέτε ότι αναρωτιόσταν όταν ακούγατε την ομιλία της κυρίας Καϊλή πόσο κόστησε. Οπότε είχατε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι κάτι τέτοιο μπορεί και να αληθεύει.
Ναι, το κάναμε, το λέγαμε για πλάκα.
Για πλάκα το λέγατε, αλλά.
Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ερευνητής δημοσιογράφος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούλογλου. Και αλλάζουμε τελείως κλίμα. Είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Ελισάβετ, θέλω και εσύ να συμμετάσχεις. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Real FM, Παύλος Παπαδημητρίου. Καλό απόγευμα, Παύλο.
Γεια σας, την όμορφη παρέα.
Για να ρωτήσω αν περίμενες το Αργεντινή-Κροατία 3-0, είδα όλο τον αγώνα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Διότι ο εξευωνήμων μου, ο κύριος Σταυρακάκης, μου είπε χθες βλέπει Κροατία στον τελικό.
Και το είπε και με άνεση κιόλας ότι βλέπει Κροατία.
Ναι. Δεν περίμενα το 3-0 ξεκάθαρα.
Ναι.
Δεν περίμενα την Κροατία στη λογική του φαβορή. Πίστευα ότι με κάποιο τρόπο στην παράταση ή και στα πέναλτι θα περάσει η Αργεντινή, γιατί έχω μία.
Έβλεπες και παράταση εσύ.
Έβλεπα παράταση, τη θεωρούσα και είναι νομίζω σκληρή ομάδα η Κροατία. Δεν είναι καμιά ομάδα που θα κάτσει εύκολα να χάσει. Ούτε η Βραζιλία έμεινε τυχαία έξω, Ελισάβετ, από την Κροατία.
Εμείς όμως είναι... ήτανε τόσο άνετη η νίκη της Αργεντινής όσο τη βλέπαμε εμείς, ή εγώ τουλάχιστον που δεν είμαι.
Νομίζω ότι τα πρώτα δύο γκολ το καθόρισαν όλο το παιχνίδι. Υπάρχει ένα πέναλτι το οποίο βλέπω στον ευρωπαϊκό τύπο ότι έχει ξεσηκώσει, αν θέλετε, και κάποιου είδους συζητήσεις και αμφιβολίες. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο γκολ μπήκε με μια παλικαρίσια προσωπική προσπάθεια και με πολύ τύχη. Ήταν η βραδιά για να περάσει η Αργεντινή. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχει μια νομοτέλεια στο σύμπαν, το ποδοσφαιρικό, θα πρέπει να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
Παύλο, να σου πω τη δική μου ανάγνωση στον αγώνα εδώ. Εγώ είδα την Κροατία μέχρι το 20-25 να έχει την κατοχή και να ελέγχει τον αγώνα. Και μετά είδα καθολική επικράτηση της Αργεντινής, όχι μόνο με έναν καταπληκτικό Μέση, ο οποίος κατά τη γνώμη μου απέδειξε ότι αυτός είναι και γενικά είναι, όχι μόνο τώρα, όλων των εποχών ο μεγαλύτερος παίκτης, αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά είδα και μια τεράστια αποκάλυψη που εσύ θα τον παρακολουθούσες. Εγώ δεν τον ήξερα σε αυτή τη διάσταση. Τον Αλβάρες, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι που ευστόχησε ο Μέση, πέτυχε με μια κούρσα από το κέντρο το δεύτερο γκολ και πέτυχε και το τρίτο.
Ήταν από την πολύ ωραία ενέργεια, από την πολύ ωραία ενέργεια του Μέση. Μέγαλε πάρτι εκεί.
Ήταν καταπληκτικός ο Αλβάρες.
Ξεκινώντας να πω ότι συντάσσομαι και εγώ με την άποψή σου ότι αυτός είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Απλά είναι τώρα δελτία ειδήσεων και δεν έχουμε τον χρόνο να το συζητήσουμε. Δεύτερον, η Κροατία κατέρευσε πραγματικά στα μάτια τα δικά μου, όπως αναφέρεις και εσύ σωστά, μετά το δεύτερο γκολ. Και ήταν μια Αργεντινή για την οποία συνυπολογίζω πάντα και θα το δούμε και στον τελικό αυτόν τον τεράστιο λαό που έχει κοντά της. Ο λαός της Αργεντινής
έπαιξε ρόλο, βέβαια.
Παίζει πολύ ρόλο. Μόνο όποιος έχει ζήσει Μουντιάλ, που εγώ έχω ευλογημένος, έχω δει δύο φορές την Αργεντινή σε Μουντιάλ, με το λαό αυτό, είναι κάτι το ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Πολλό δε μάλλον όταν ξέρουν, γιατί έκανε και τη σχετική δήλωση ο Λεονέλ Μέση.
Ότι είναι ο τελευταίος του τελικού.
Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
Ναι, αλλά Παύλο, ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή η κερκίδα είχε πάρει φωτιά, διότι έβλεπε έναν καταπληκτικό Μέση, σαν έναν έφηβος, να τρέχει, να αλωνίζει, να τριπλάρει. Και έβλεπε έναν Άλβαρες, ο οποίος. Δεν ξέρω, Άλβαρες ή Αλβάρες είναι το σωστό.
Ας το πούμε Άλβαρες, αλλά Άλβαρες. Δεν έχει και τόση σημασία.
Ωραία. Ο οποίος το δεύτερο γκολ μου θύμισε Μαραντόνα. Δηλαδή πήρε την μπάλα από το κέντρο, τους πέρασε όλους και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.
Ναι, συμφωνώ. Ήταν μια τρομερή προσωπική, μια τρομερή ατομική προσπάθεια. Η οποία όμως τελικά τελείωσε με ευτυχές αποτέλεσμα για την Αργεντινή, καθώς υπήρχαν και δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που ήταν τυχερή η προσπάθειά του. Ναι. Δηλαδή είχε και τύχη. Σε κάθε περίπτωση η Αργεντινή περιμένει να μάθει τώρα ποιον θα υποδεχθεί,
Για να ακούσουμε προγνωστικά εδώ τώρα. Για κάτσε, γιατί μας έδωσε ο Σταυρακάκης χθες τη Γαλλία, αλλά δεν τον πολύ πιστεύω.
Και πάλι τη Γαλλία πιστεύω. Και σήμερα και πάλι τη Γαλλία πιστεύω.
Όποιος πει και υποστηρίξει ότι η Γαλλία δεν είναι το φαβορί, δεν μπορεί να σταθεί. Από την άλλη, γκολ το Μαρόκο από αντίπαλο ποδοσφαιριστή δεν έχει δεχθεί στο Μουντιάλ.
Αυτό.
Σωστό είναι αυτό.
Έτσι, το Μαρόκο έχει δεχθεί ένα γκολ αυτό.
Δεν έχει παίξει με Μπαπέ και Ζηρού το Μαρόκο.
Ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε. Στον αγώνα με τον Καναδά. Θα περιμένουμε να το δούμε. Το Μαρόκο έχει επίσης τρομερή, όπως είχαμε εμείς το 2004. Γιατί μια δύναμη τέτοια για να πάει στον τελικό του Μουντιάλ πρέπει να έχει και ρέντα. Το συνυπολογίζουμε αυτό κάπου στην άκρη του μυαλού μας. Έχει μια τρομερή τακτική προσήλωση και θα περιμένουμε να δούμε το πώς θα πάει το μάτς απόψε. Εννοείται ότι δεν μπορείς να βλέπεις ποδόσφαιρο και να πεις ότι η Γαλλία δεν είναι το φαβορί απόψε. Όμως το Μαρόκο είναι το Μαρόκο και να πω και κάτι, παίζει και χωρίς άγχος. Δεν έχει να υπερασπιστεί.
Γαλλία... Μόνο να κερδίσει έχει, βέβαια.
Μα η Γαλλία, σας θυμίζω ότι είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχει να υπερασπιστεί κάτι.
Πάντως δεν θέλω να σκέφτομαι Αργεντινή-Μαρόκο τελικό, Παύλο.
Εντάξει, αφού δεν είδαμε το Αργεντινή-Βραζιλία στα ημιτελικά, τουλάχιστον να δούμε το Γαλλία-Αργεντινή. Ναι,
το περιμέναμε όλοι.
Να δούμε το Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό.
Χάρη στον Νίκο Στραβελάκη, έχω δει live Αργεντινή-Αργεντινή.
Βραζιλία Αργεντινή το 2004 στη Βραζιλία.
Ναι, σε άκουγα προχθές να το θυμάσαι.
Και σε μια μετάδοση να θυμίσω εγώ δύσκολη, γιατί ήταν πάνω στον 10ο όροφο και είχες πάρα πολλά προβλήματα εκείνη τη μέρα.
Μόνο για αυτή τη μετάδοση γράφεις βιβλίο, γιατί μπήκα μέσα και μου λένε... λέω παιδιά, το monitor, και μου λέει ο παραγωγός, monitor no. Του λέω, my friend, monitor yes, του λέω, monitor yes. Και τρέχανε να βρουνε monitor και τελικά δεν είχα. Και έφερα το Γιάννη Κουρινάκο από τη Νέα Σμύρνη και μου έλεγε στο αυτή τι έδειχνε η τηλεόραση. Απίθανο.
Και δυστυχώς να πούμε κλείνοντας, Παύλο, και θα σε έχουμε και αύριο κοντά μας, ότι αυτό θα είναι ένα μουντιάλ που δεν θα δει το τέλος του Γιάννης Διακογιάννης. Τον είχαμε ζήσει μαζί στο Μέγκα, είναι μια τεράστια απώλεια, ένας συγκλονιστικός άνθρωπος. Είχαμε την τιμή και οι δύο να τον ζήσουμε και να τον γνωρίσουμε από κοντά.
Να πω κάτι, ναι. και θα σταματήσω. Σιωπή, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σιωπή.
Λοιπόν, Παύλο Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε. Πάμε σήμα αθλητικών για να πάμε στα αθλητικά από το Δημήτρη Σταυρακάκη.
Αθλητικά.
Λοιπόν, Δημήτρη, ακούσαμε τα σχόλια πρώτα, αλλά
πάμε
τώρα να δούμε πώς πέρασε η Αργεντινή με τα δύο γκολ του Άλβαρες και το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Μέση.
Και τη φοβερή φάση του Μέση στο τρίτο γκολ, Νίκο, που έκανε πάρτι, πέρασε τους πάντες και έβγαλε την παλιά στον Άλβαρες. Ο Μέση έφτασε στα 11 τέρματα, ξεπερνώντας τον Μπατιστούτα, έγινε ο πρώτος σκόρερ της Αργεντινής. Απολαμβάνουμε ότι είμαστε εδώ, δήλωσε για την επιβλητική νίκη και πρόκριση επί της Κροατίας.
Πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Με συγκινεί να βλέπω όλο αυτό. Το να βλέπω αυτόν τον κόσμο, αυτή την οικογένεια να μας ακολουθούσε σε όλο το Μουντιάλ, είναι πραγματικά απίστευτο. Απολαμβάνουμε ότι είμαστε εδώ. Και ότι έχουμε πάει πιο μακριά από ό,τι ίσως είχαμε σκεφτεί. Όταν ιτηθήκαμε στους ομίλους, ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε. Ζητήσαμε από τον κόσμο να μας εμπιστευτεί, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και αυτή η ομάδα είναι μια τρέλα και τα κατάφερε.
Και ο Χούλιαν Άλβαρες που πέτυχε τα δύο τέρματα είπε...
Είμαι χαρούμενος και για μένα αλλά και για την ομάδα. Κάναμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Περάσαμε στον τελικό που ήταν ο στόχος μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε για να παίξουμε καλά και την Κυριακή.
Είναι μόλις 22 χρονών. Διάβαζα χθες το βιογραφικό του. Ανήκει στη Manchester City και τον είχε απορρίψει στα δοκιμαστικά η Real Madrid.
Θα δούμε τώρα τι γίνει, πώς θα ανέβει η μετοχή του μετά από αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, στις 9 απόψε είπαμε Γαλλία-Μαρόκο ο άλλος ημιτελικός. Τώρα το Σάββατο στις 5 η Κροατία περιμένει τον αντίπαλό του στον μικρό τελικό, τον ηττημένο του απόψινου παιχνιδιού. Και Κυριακή 5 η ώρα ο τελικός, το ένα κουτάκι είναι Αργεντινή και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι η άλλη
Γαλλία θα είναι, Δημητρική.
Ομάδα. Μακάρι. Λοιπόν, με τρεις αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκε η ΑΕΚ και τα επεισόδια που έκαναν οι οπαδοί της πριν το παιχνίδι με την Ιταλική Ρέτζια Εμίλια για την Basket Champions League. Στην Ευρωλίγκα νίκη για τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό 13η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κέρδισε άνετα 94-67 την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός έχασε στην Ισπανία με 94-91 στην παράταση από την Βαλέθια. Τέλος, κύπελο Ελλάδος αυτή την ώρα στις Σέρες. Απόλλων Παραλιμνίου Άγιος Νικόλαος 2-1 στο 65ο λεπτό. Στην Καλαμάτα, Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-0 στο 16ο λεπτό. Και στις 6 το απόγευμα, Λαμία Καλυθέα είναι η πρώτη αγώνες για τη φάση των 16.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 923,11 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,28% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 32,90 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,35% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,69% σημειώνει ο Ντάξ, απόλυση 0,46% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 81,36 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Μπορεί από το πρωί να επικρατήσει νεφιά, αλλά κάτι μου λέει ότι από αύριο έρχεται ανοιξιάτικος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες που θα μας πάνε μάλλον μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι έτσι,
είναι
Παναγιώτη
Γιαννόπουλε. Θα έχουμε Χριστούγεννα με 25 βαθμούς που διαβάζω.
Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν θα είναι. Όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα πρόκειται να έχουμε. Αλλά όμως το επόμενο τριήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, όντως οι θερμοκρασίες θα είναι ανοιξιάτικες. Δηλαδή και στην επίσημη πρόγνωση αύριο στην ΕΜΗ δίνουμε 21 βαθμούς στην Αθήνα.
Ωραία.
Με αραιές νεφώσεις. Στην Βόρεια Κρήτη και 23 βαθμούς. Κοιτάξτε, η Παρασκευή και το Σάββατο μπορεί να ανέβει κανένα βαθμό ακόμα. Στην Βόρεια Κρήτη να πάμε και 25. Δεν ξέρω αν θα πάμε παραπάνω, γιατί θα έχει νοτιάδες. Αύριο στο Αιγαίο θα έχουν ένταση θα φτάσουμε κάποια στιγμή και τα 7 μποφόρ. Τώρα, πλευρά βροχών, περιμένουμε σήμερα το βράδυ ένα σύστημα να δώσει βροχές στη Δυτική Ελλάδα μέχρι τα ξημερώματα θα βρέξει στα δυτικά, ίσως και στα βόρεια. Και αυτό θα δώσει και λίγα χιόνια στα ορεινά. Αλλά ως εκεί, η Πέμπτη το κύριο στοιχείο θα είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Η αρέα συννεφιά σε κάποιες περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί μπορεί να βρέχει και λίγο, μέχρι 16 η θερμοκρασία εκεί. Παρασκευή και Σάββατο είπαμε ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, όμως την Κυριακή θα αρχίσει η πτώση. Και η πτώση τη λιγάκι την Δευτέρα Τρίτη θα μας κακοφανεί, γιατί από το 21 της Αθήνας 22, την Τρίτη θα έχει Αθήνα 14-15. Και νομίζω ότι μετά θα ξανά.
Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά λίγο μας κάνει διαφορά.
Μπορώ να σας πω ότι την Τρίτη και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά θα είμαστε. Θα το δούμε με λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες.
Προς Χριστούγεννα θα ξανανεύει.
Θα ισορροπήσουμε τα Χριστούγεννα. Από τις όχι 20 ούτε 21. Θα έχει νομίζω η Αθήνα γύρω στο 15. Αυτό να κρατήσουμε. Δεν φαίνεται κάτι ακραίο τις επόμενες μέρες. Το ακραίο είναι αυτή η ζέση που θα έχουμε τώρα το πριν, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
Ωραία, να ετοιμάσει κοντομάνι.
Ωραία για βόλτα.
Λοιπόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM, σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.